Ilta. Rauha. Voi että kun mukava olla taas täällä ja nukutuslääkärissä tuli herätys puhuja. Halleluja. Ajattelin näin, että siinä vaiheessa kun mun puheeni enemmän nukuttavat kuin herättävät, niin sitten tämä homma on ohi. Mutta pysykää hereillä, niin mä voin vielä jatkaa tätä työtä. On ihan asialla täällä ja huomaan sen, että mulla on äärettömän armollinen Jumala. Hän välillä lähettää tänne Kihniölle innostumaan teidän innostanne. Mä oon aina jotenkin kokenut, että olette hyvin energisiä ihmisiä ja se on varmaan jokin aivan erikoinen rotu. Ja kysynkin tuossa Riitalta ja Tapaneelta, että onkohan pohjalaisia tänne muuttanut. Ei mitään, mä olen ilmeisesti huutanut ääneni siellä pohjalaisille sen verran, että toivotaan sitä. Siellä on ainoa puhetapa, mikä menee perille. Toivottavasti ääni tässä kestää, mutta joka tapauksessa on ihana olla tässä hetkessä. Ja ihana ajattelin tuossa olla yhteydessä Pyhän Hengen kanssa, työyhteydessä. Ihan mitä tahansa voi tapahtua ja Jumala tekee ihania asioita tänä päivänä joka puolella maailmaa. Ja eikä Jumala ole meitäkään unohtanut. Ei varmastikaan, vaan haluaa tänäänkin meitä täällä kohdata. Tämän illan nimikkeenä ja teemana on Pyhän Hengen ilta ja minulle se puhuu siitä, että seurakunta haluaa elää karismaattisuudessa. Se on ihan luonnollinen asia, kun olemme Uuden liiton seurakunnassa ja mun mieleeni tuli eräs kokemus täällä Kihniöltä monia vuosia sitten. Olimme eräässä kodissa, siis ei ollut kysymys mistään kokouksesta, me olimme iltaa istumassa ystävien kanssa siellä ja ehkä olimme tulleet myöskin rukoilemaan. Ja tämän talon rouva oli tullut uskoon niin kuin myöskin hänen puolisonsa, mutta tämä rouva ei ollut vielä täyttynyt Pyhällä Hengellä. Ja sinä iltana sitten olimme rukoilemaan hänen puolestaan, minä ja Heli sinä laskimme käden tämän kihniöläisen uskovan sisaren ylle ja siinä rukoilimme, että hän saisi henkikasta, eikä siinä mennyt kuin muutama sekunti, kun hän alkoi puhumaan uusilla kielillä ihan niin kuin vanha tekijä. Ihan sillä tavalla, kun kokeneet ja hengellä täyttyneet uskovat puhuvat. Ja se oli todella ihanaa ja riemullista siellä. Ja siellä kuljettiin kädet ylhäällä ja ylistettiin Herraa. Mä tykkään tällaisista tilanteista. Ja mä uskon, tai ainakin rukoilen sitä kovasti, että tämä ilta muuttuu sellaiseksi ihan Pyhän Hengen illaksi, jossa me voidaan täytyä Pyhällä Hengellä ja varataan myöskin aikaa siihen, että saamme täällä olla siunaamassa toisiamme. Olen itse myöskin saanut kasteen Pyhässä Hengessä kohta uskoontuloni jälkeen itse asiassa 2,5 viikkoa, kun olin ollut uskossa. Niilon kokouksessa olin tehnyt parannuksen ja tullut uskoon ja sitten siellä Kankaan päässä Matti tietää osoitteen Onnelantie 4. Siellä eräässä rukouskokouksessa tiistai-iltana 11. päivä marraskuuta 1980 siellä, kun käytiin rukoilemaan. Ja minä rukoilin sitä, että Herra antaisi mulle Pyhän Hengen. Tauno Rantala, joka oli silloin seurakunnan saarnaaja, tuli mun puolesta rukoilemaan. Ja siellä Taunon käsien alla sain täyttyä Pyhällä Hengellä. Ja väkevästi puhuttiin uusilla kielillä. Kerta kaikkiaan. Se oli aivan mahtava kokemus. Ja sellainen asia vain jäi mieleen siitä, että mä vähän yllätyin siitä tavasta, millä minä täytyin Pyhällä Hengellä, koska mulla oli sellainen käsitys, että kun käyttyy Pyhällä Hengellä, niin siinä vähän menee niin kuin taju, näkee jotakin salamoita tai jotain vastaavaa. Ja kun mä puhuin siinä uusilla kielillä silmät kiinni, mä kuulin uskovien rukouksia. Se tuntui vähän erikoiselta. Joo, kiitos. Ja sitten varsinkin seurakunnan Matti tunsi varmasti tämän Viljami Kaataja, joka oli yksi seurakunnan vanhimmista, hän istui siinä minun vieressäni ja hän itki ja iloitsi siitä, kun nuori uskova sai täyttyä Pyhällä Hengellä. Kerta kaikkiaan. Mulla on mahtava yhteys Viljamin kanssa, koska hän oli sieltä Etelä-Pohjanmaalta lähtöissä ja meillä synkkasi tosi hyvin, vaikka 50 vuotta oli ikäeroa. Se ei merkinyt yhtään mitään, me palvelimme samaa Herraa ja se oli kokemuksena niin väkevä ja voimallinen, että tänäkin päivänä saan Jumalan armosta olla myöskin tämän Pyhän Hengen vaikutuksen alla myöskin tässä hetkessä, silloin kun nuorena poikana sain sitten vastaanottaa. Ja tämä kertoo vaan siitä, että jos täällä on joku henkilö, joka olet tullut uskoon, mutta et ole saanut vielä henkikastetta, niin kuule, älä ajattele näin, että sun pitäisi jotenkin ansaita ensin uskossasi, että olisi tarpeeksi hyvä ja Ja uskos olla vuosia takana ennen kuin Jumala voisi sinua täyttää. 2,5-viikkoinen usko vai kyllä kerkeä vielä paljon tekemään siinä ja kansioimaan. Mutta Jumala armosta antaa henkensä ja armosta kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Muuten se teologia, jonka oikeastaan sain tästä hengellä täyttymisestä, minä itse asiassa sain Juokse poika juokse -kirjasta. Tein ikäisenä pelastumattomana poikana luin sen kirjan ja kun siinä oli kertomus Nicky Cruzin, tämän päähenkilön uskosta ja uskoon tulemisesta ja sitten tästä hetkestä, kun hän siellä janosi ja kaipasi pyhää henkeä, niin mun täytyy sanoa, että vaikka itse en ollut vielä armossa sisällä enkä pelastunut, niin minä kovasti toivon, että hän saa nyt sen pyhän hengen. Ja hän saa, Jumalan kiitos. Että jotenkin Jumala on tehnyt työtä jo siellä jollakin tavalla, jo ennen kuin uskoon tulikin, että tämä oli niin kuin sellainen asia, tämä on luonnollista, että kun tulee uskoon, niin saa myöskin henkikasteen. Ja niin myöskin kävi minun kohdallani. Kun Niilon kokouksessa, Ylivainion kokouksessa tulin me uskoon Tapanin kanssa. Tapani Lahtinen tuli uskoon samassa kokouksessa kuin minä. Tapani oli helppo tapaus Herralle, mutta minäkin sain synnit anteeksi, suuri ryöväri. Ja Jumalan armoa se, että me olemme saaneet vaeltaa yli 30 vuotta Jeesuksen kanssa. Ja mun täytyy sanoa, että kyllä minä kaipaan sitä herätystä. Se oli niin valtavaa, kun Jumalan kansa oli syttynyt ja kokoushallit täyttyivät ja ihmiset halusivat kohdata Kristusta. Monet pelastumattomat tuli kokouksi. Monet asioista täysin tietämättömät tuli kokoukseen. Monet ateistit tulivat kokoukseen. Monet uteliaat tulivat kokoukseen. Piti vain bongata Niilo ja nähdä, että mistä on kysymys. Ja kuinka moni, kun tuli siihen pyhän hengen ilmapiiriin ja koki sen rakkauden, koki sen lämmön, koki ja näki sen innon, mikä uskovilla oli. Ja kuuli valtavaa sanaa ja vielä näki Jumalan voiman toimivan. Niin kuinkahan moni ateisti kuulee, hänen elämänsä muuttui ja kuivuneet ja kuivahtaneet kristitytkin uudistuivat niissä tilaisuuksissa, kun koettiin ja nähtiin, mitä Jumala voi antaa kansalle. Jumala antakoon meille väkevän herätyksen ja kun olemme tällaisia asioita kokeneet matkan varrella, muistetaan, Jumala voi haluaa antaa uudestaan. Vielä väkevämmän herätyksen, sellaisen, jossa yhä useammat saavat kokea Jumalan armon ja voiman. Niilo muuten mainitsi jossakin kokouksessa jostain naisesta, joka tuli myöskin esille ja ilmeisesti tuli parantumaan, hakemaan terveyttä ja totta kai siihen oli mahdollisuus ja rukoiltiin jokaisen ihmisen puolesta. Niilo sitten kuitenkin kysyi tältä naiselta, että oletko sinä pelastettu? Niin tämä nainen vastasi, että olen. Ja kuitenkin se vastaus jotenkin ehkä jäi vaivaamaan Niilo ja hän ajatteli, että onkohan tämä nyt ihan varmasti näin. Ja hän kysyi häneltä uudestaan, että oletko sinä uudesti syntynyt? Ja vain Niilo osasi niin rakkaudellisesti sanoa, muistatte mikä rakkaus tuossa miehessä oli. Oletko sinä uudesti syntynyt? Niin nainen sanoi, että mitä se on? Kristitty ihminen todennäköisesti ainakin kantoi tätä nimeä. Sanoi, että olen pelastettu, mutta sitten kun oletko uudesti syntynyt, hän kysyi. Mitä se on? Tässä maassa on paljon ihmisiä, jotka eivät osaa vastata tuohon kysymykseen, että mitä on uudesti syntyminen. Jotka eivät osaa vastata kysymykseen. Monet sanovat olevansa kristittyjä, mutta jos kysyisi, että mitä mieltä olet henkikasteista ja armolahjojen toiminnasta, niin he pyörittelisivät silmiänsä ja ihmettelisivät, mitä se on. Mutta Jumala kun antaa herätyksen aikoja, Jumala kohtaa meitä. Niin tavalla tai toisella he alkavat kiinnostumaan näistä asioista ja ehkä tulevat tilaisuuksiin ja näkevät sitten, mitä se kaikkea on. Täytyy sanoa muuten, että itse en kuullut kielillä puhumista kuin vasta sitten, kun oli uskoon tullut. Tästä tulee nyt vain mieleen se, kun meillä kerran oli kotona kokous, mä ollut pieni poika, niin veljeni kertoi vain siitä, että olisikohan se ollut silloin, kun Lauri Pesu oli pitämässä kokousta meillä kotona. Minusta se oli hieno asia, että Lauri Pesu on meillä saarnannut Jumalan sana. Niin sitten eräs kyläläinen, paikallinen sisar, ilmeisesti vapaakirkollinen, oli hengellä kastettu ja täytetty. Ja hän oli räjähtänyt puhumaan siinä uusilla kielillä niin, että mun veljeni oli ihan säikähtänyt. Se oli hänen ilmeisesti ensimmäinen kokemus, mitä on henkikasteta, hengellä täyttyminen. Mutta myöhemmin Hannukin veljeni täyttyi niin väkevästi, että varmaan pienenä poikana olisi itseänsä vähän säikähtänyt nyt, kun hänkin täytyy pyhällä hengellä tehdä samalla tavalla, niin kuin silloin aikoinaan näki. On monia asioita, joita me ihmisinä emmekä ole nähneet tai tajunneet, mitä Jumala on meille varannut, jotka matkan varrella alkavat vaan ilmestymään ja me näemme. Tätäkin me voimme kokea Jumalan armosta ja Jumalan hyvyydessä. Ja kun Jumala toimii ja vaikuttaa, niin silloin tapahtuu ja monet ihmiset ihmettelevät. Niin se oli alku seurakunnan keskelläkin. Kun siellä veljet täyttyvät voimalla, paransivat sairaita Jeesuksen nimessä ja sitten vastustajat nousivat vastustamaan. Muistatte senkin tilanteen, kun Pietari saarnasi siellä voimakkaasti pyhässä hengessä ja siinä oli parantunut vielä seisoi siinä vierellä näytekappaleena Jumalan armosta ja voimasta, niin Raamattu sanoi, että he ihmettelivät. He olivat koulun käymättömiä, oppimattomia miehiä. Ei pitäisi pystyä saarnaamaan tuolla tavalla ja noin syvällisesti. Ja kun siellä vielä oli parantunut sairas, jota lääkärit eivät ole pystyneet parantamaan, eikä fariseukset, se oli ihmeteltävää. Mutta siitä huolimatta eivät kääntyneet. Se oli pimeyttä. Mutta me menemme tänään Jumalan sanan kohtaan, joka on minun mielessäni ollut. Ja siitä haluan jotain ajatuksia tänään sanoa. Ja tämä on Matteuksen evankeliumin luvussa 13 ja sieltä jae 19. Kun joku kuulee valtakunnan sanan eikä ymmärrä, niin tulee paha ja tempaa pois sen, mikä hänen sydämeensä kylvettiin. Me tiedämme sen, aina silloin kun olemme tekemässä Pyhän Hengen kanssa, me emme voi unohtaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä, koska Pyhä Henki nostaa sen esille Jumalan seurakunnan keskellä. Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Mä olen ymmärtänyt näin Raamattuni perustalta, että jokaisen ihmisen syntymäoikeus on saada kuulla sanoma Jeesuksesta. Jokaisen ihmisen syntymäoikeus on saada kuulla siitä, että Jeesus on maksanut hänen edestään kaiken. Jeesus on voittanut kuoleman vallat ja voimat, ja uskomalla Jeesukseen saa kaiken anteeksi. Tämä on yliluonnollinen sanoma, koska ihminen luonnostaan ajattelee, että minun pitää jotenkin ansaita, voidakseni tulla osalliseksi Jumalan armosta. Mutta evankeliumin ilosanoman pääydin on tässä. Kaikki on maksettu, velka on maksettu, synnit on sovitettu, armo on valmiina vastaanotettavaksi uskon kautta. Ja kun kohtaa Jeesuksen, tulee osalliseksi iankaikkisesta elämästä. Evankeliumin sanoma on niin yksinkertainen, että lapsikin voi sen ymmärtää. Siksi lasten leireillä, pyhäkouluissa puhutaan Jeesuksesta, koska kuulijan paikalla oleva lapsi pystyy ottamaan vastaan sanoman Jeesuksesta. Se on niin yksinkertaista. Ja sen tähden vähän ihmettelen monia ihmisiä, jotka sanovat aikuisiakin, että he eivät ymmärrä evankeliumia. Voi olla, että ei ymmärrä, joku on sekoittanut. Mutta olen ajatellut näin, jokaisella ihmisellä periaatteessa on mahdollisuus ymmärtää evankeliumin sanoma. Jokaisella ihmisellä. Jumala tahtoi, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Jeesus on kuollut jokaisen ihmisen edestä. Jokaisella ihmisellä on mahdollisuus, jos hän tahtoo ottaa vastaan Kristus, koska kaikkien edestä on sovitushinta maksettu. Mutta tämän illan Raamatun teksti puhuu siitä, että kun evankeliumia julistetaan, ja sitten ihminen kuulee sen sanan, ja vaikka siinä alussa ei ymmärrä, kun ihminen tulee evankeliumin sanoman Pyhän Hengen vaikutuksen alueelle ja piiriin, niin vihollinen, paholainen, pyrkii ottamaan sen Jumalan vaikutuksen ja kylvetyn siemenen sanan tämän ihmisen sydämestä, ettei hän uskoisi ja pelastuisi. Ja minä ajattelen tänään jo tuossa ennen kuin kokoukseen tulin, tavallaan katselin tai ajattelin sitä, että tämä toimii myöskin uskovien kohdalla. Kuinka valtavia Jumalan sanan saarnoja, valtavia Jumalan profeetaalisessa julistuksessa annettuja sanoja on julistettu seurakuntien keskelle uskoville. Ja kuinka monta kertaa me olemme kadottaneet sen, mitä Jumala on meille antanut. Täältä on tarjoiltu armon hengessä valtavia Jumalan herkkupaloja. Ja kun on päästy kokouksesta kotiin, niin kohta on kadotettu se ja vihollinen sanonut, ei se sinua koske. Ei se ole mahdollista. Minkälaiset siemenlajat on jossakin, jotka ovat aivan kuin menetetty sen tähden, kun vihollinen pystyy ottamaan pois sen uskon sanan, jonka oli kylletty ihmisten sydämeen. Sen tähden, veljet ja sisaret, kun Jumalan sanaa julistetaan, pidetään uskossa kiinni siitä Jumalan sanasta, että vihollinen ei vie sitä meitä pois, eikä köyhdytä meidän hengellistä elämäämme. Jumala haluaa, että sinä menestyt. Jumala haluaa, että sinä olet väkevä kristitty. Jumala haluaa, että sinä olet täynnä pyhä henkeä. Jumala haluaa, että sinä koet itse olevasi sisäisesti tyydytetty sen tähden, koska sinä saat palvella Herraa. Jumala ei johda sua masennukseen eikä epätoivoon. Jumala ei johda sua sellaiseen tilanteeseen, jos joudut miettimään, jatkanko enää uskon elämää vai en. Hän haluaa sinulle mielekkään elämän. Älä anna vihollisen ottaa pois sinulta sitä hyvää, minkä Herra on sinulle antanut ja jota Herra sinulle tarjoaa tänäkin iltana. Jumalan kiitos. Ja siellä paratiisissa vihollinen tuli ensimmäisten ihmisten luoksen, avioparin luokse ja sanoi, onko Jumala todella sanonut niin? Onko Jumala? Tavallaan ajatus, hei, te olette ihan hyviä tyyppejä, Adam ja Eeva. Te olette ihan okei. Ei tässä ole mitään vikaa. Te olette hienoja tyyppejä, mutta Jumala. Jumala ei tarkoittanut sitä, mitä hän sanoi. Jumalaan ei voi ihan täysin luottaa. Oletko koskaan elämässä ollut tilanteessa, jossa olit jollakin tavalla epäillyt Jumala? Hänen hyviä tarkoitusperiään, hänen suunnitelmaansa sinun elämääsi varten. Oletko joskus ollut sillä paikalla, että olet aivan kuin kuullut vihollisen ajatuksen? Jumala ei ole ollut oikeudenmukainen sinua kohtaan. Sitä hän on aina. Hän on oikeudenmukainen. Mutta vihollinen pyrkii tulemaan ja viemään meiltä sanaa. Toisessa korintolaiskirjeessä siellä mainitaan 4. luvussa tällainen ajatus tästä vihollisen toiminnasta. Raamattu sanoo, vastustakaa perkeleet ja niin teistä pakenee. Vastusta, älä anna periksi. 4. luvussa toista korintolaiskirjettä sanotaan 3 ja 4 siellä näin. Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat. Niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on niin sokaisut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. Vihollinen sokaisee, Jumala kirkastaa ja valaisee. Ja vihollinen pyrkii sokaisemaan ihmisten mielet ja sekoittamaan kaiken. Silloin kun Iljo Ylivainio toimi ja oli tämä herätyksen aika Suomessa, ja mä kiitän Jumalaa siitä, että olen saanut herätyksen aikana tulla usko ja kokea sen, mitä se herätyksen ilmapiiri on, syntisenä pakanana tulla siis Jeesuksen luokse. Mä muistan, kun koulussa sitten siellä Lappärven lukiossa käytiin keskustelua, tai se oli yksin puhelua, tulkoon nyt sen verran suoraan sanottua, erään kirkkoherran tytär, joka oli samalla luokalla, niin sitten halusi valistaa meitä siitä herätyksestä, ja eikä hän tehnyt tyhjäksi sitä, etteikö ihmeitä tapahtuisi, mutta hän sanoi, että ne tapahtuu antikristuksen voimalla siellä lapua. Ja taisi käyttää ihan pääpaholaa sen nimeäkin. Minä tiedän, miten nämä toiset lukiolaiset sen kokivat, mutta se ei mennyt minun kyllä läpi, se ei uponut yhtään, mä tiedän sitä, se on Jumalasta. Tällaiset ajatukset ja tällaisiin sanon voidaan joskus vihollinen lähestyä ihmisiä, jotka ovat Jumalan herättämiä, ovat ratkaisun paikalla etsikon ajassa elämässä. Se pyrkii vetämään, oli ne nuoria tai vanhempia, ettei ne vain kulkisi Jumalan tahdon tiellä. Ettei ne vain antaisi elämänsä Jumalaa, ettei ne vain täyttyisi pyhällä hengellä ja iloitsisi Jumalassansa. Kyllä hän iloitsee siitä, jos me olemme täällä vain masentuneet ja mökötämme, ollaan sellaisia niin kuin allapäin kaiken aikaa, ettei vaan nähtäisi, mitä Kristuksessa meillä on. Tuli tuossa mieleen, että silloin kun mä täytin pyhällä hengellä väkevästi, niin pääsin Onnelan tieltä sitten keskuskadulle ja siinä kävelin kohti opiskelija-asuntolaa, niin iski ajatus, sinä keksit itse ne kielet. Hirvittävä pelko, pyhän hengen pilkka, oi, minä keksin ne omat. Ja siinä meni kuule se ilo ja riemu. Olin kokenut yliluonnollisen asian väkevällä tavalla. Ylistettiin Herraa niin, että tuoliko edes jalat maassa, kun oltiin niin pilvissä. Ja kun vähän aikaa mentiin, niin kato, vihollinen osasi, yllätti, mä en tiennyt Jumalan sanaa ja näitä asioita niin hyvin, niin vei sen ilon ja vapauden. Sitä se pyrkii tekemään. Vanhemmillakin uskovilla oli sit oikein synkkä ja totinen ja näki sit elämän erittäin mustana ja ikävänä. Mutta Jeesus kirkastaa. Se mikä tässä on ihan asia on se, että me täällä pelastetut, me olemme osoituksia, näytöskappaleita siitä, että vihollinen on hävinnyt. Se sokaisu ei onnistunut, vaan Jeesus voitti. Me olemme osoituna siitä, että vielä voidaan pelastua, kokea Jumalan armo. Ja Jumala on onnistunut meidän elämässämme ihanasti. Ja sä olet antanut Jumalalle myöten ja olet ottanut Jeesuksen vastaan. Se on valtavaa. Tämä Jumalan sanan kohta puhui tänään tilanteesta, jossa henkilö ei ymmärrä. Sittenkään tämä tietämättömyys, se ei ole se suurin ongelma itse asiassa. Vaan kysymys on siitä, haluaako ihminen tietää. Muistan kerran, kun en tiedä, oliko täällä sen kertonut, olin silloin Larsmossa opiskelemassa, olimme Peräseinäjoelta, olimme matkalla Larsmoa ja siinä matkalla otimme erään liftarin kyytiin, joku Seinäjoelta tai Lapualta, no se asia ei sinänsä ratkaise. Otimme hänet kyytiin ja mä aloin todistamaan tälle naiselle sitten uskosta Jeesukseen ja jotenkin hän ei niin kuin ollut asiassa sisällä. Niin mä sanoin hänelle, että kuule, sinä voit rukoilla, että Jumala osoittaa sinulle, että hän elää. Mä ajattelin, että kyllä Jumala on todellinen etsijä ja aito ja rehellinen. Kyllä Jumala ilmestyy, että sä voit rukoilla. Niin tämä nainen sanoi minulle, puoli tuntia sitten minä rukoilin tuon rukouksen. Tämä nainen on tullut elämässään tilanteeseen, jossa hänen täytyi saada vastaus, onko Jumala olemassa vai ei. Ja hän rukoili. Tietenkään hän ei voi olla varma, vastataanko siihen rukoukseen, jos Jumala ei ole, niin sitä vastausta tulee. Ja näin oli rukoilu ja sitten puoli tuntia sen jälkeen minä sanoin hänelle, että sä voit rukoilla, että Jumala osoittaa sinulle, että hän elää. Jollakin tavalla hän aivan kun mykistyi ja varmaan se jotenkin iski niin lujaa hänen tajuntaansa se asia. Sillä jos Jumala on olemassa, se merkitsee jotain myöskin mun elämässä. Miten minä suhtaudun siihen Jumalaan, joka on lähettänyt poikansa Jeesuksen Kristuksen? Minähän olen tavallaan tilivelvollinen nyt omasta elämästä Jumalan olemassa. Ja toisaalta sitten näin, minähän voin pelastua, jos minä annan elämän Jeesukseen. Minä pääsen eräänä päivänä taivaaseen. Minä saan iloita Jeesuksen kanssa iankaikkisuudesta iankaikkisuuteen. Mitkä valtavat näkymät. Kyllä on kuinka hyvä, että todistetaan Jeesuksesta, koskaan ei tiedä millaisia tilanteita Herra johdattaa ja synnyttää. Se oli varmasti Jumalan johdatusta. Yleensä ei liftareita oteta kyytiin, mutta me otettiin ja näin kävi sitten siinä tilanteessa. Mun tuli mieleen myöskin, kuulin kerran kun Laura Haukka, Hannu Haukan puoliso, silloin kun hän oli vielä, oliko hän Laura Heimonen vai Heinonen, joka tapauksessa asui Petroskoissa, oli pelastumaton. Ja hänen äitinsä oli uskovainen, isoäiti oli uskovainen, mutta hänen isänsä oli ateisti. Ja Laura halusi päästä opiskelemaan lääketiedettä yliopistoon. Ja Neuvostoliitossa siinä aikana, kun pyrittiin pääsemään lääkikseen, niin silloin piti vastata myöskin sellaiseen vaikeaan kysymykseen, että onko Jumala olemassa vai ei. Ja Laura sanoi, että tietysti oppilaat tai tytöt vastasi, että Jumala ei ole olemassa, että pääsivät opiskelemaan. Vaikka olisivat muuten uskoneetkin, että kyllä Jumala on, mutta se oli hyvä tae, että pääsee opiskelemaan, kun sanotaan, että Jumala ei ole olemassa. Mutta hän ei voinut ottaa sitä asiaa sillä tavalla. Hän halusi olla rehellinen, vilpitön itsellensä. Kotona äiti uskoo Jeesukseen, isä on ateisti. Ja hän halusi ratkaista sen asian Jumalan edessä. Hän sanoi, kun minä luin ateistisia kirjoituksia, niin minusta tuntui, että näissä on totuus. Sitten kun minä luin Raamattua, heillä oli Raamattu siellä kotona, niin hänestä tuntui, että siinä on totuus. Ja hän ei osannut ratkaista. Hän hapuili siellä puoleen ja toiseen, mikä on vastaus. Onko Jumala olemassa? Puhuuko äiti vain niin kuin tyhjille seinille? Onko isä sittenkin oikeassa tuon materialistisen maailman katsomuksensa kanssa? Hän sanoi, eräänä päivänä hän oli omassa huoneessansa, Raamattunsa edessä, ja hän alkoi rukoilemaan. Hän sanoi Jumalalle näin, että Jumala, jos sinä jollakin tavalla osoitat minulle sen, että sinä olet olemassa, niin minä menen yliopistoon ja sanon siellä, että Jumala on olemassa. Se oli kuulkaa rehellinen, reilu päätös. Hän tiesi, että se seuraa, siitä seuraa se, että hänen opiskelunsa pysähtyi ja päättyi siihen. Mutta hän halusi saada varmuuden ja hän kertoi, että kun hän oli rukoillut, siihen omaan huoneeseensa tuli jotain kirkasta. Tuli jotain sellaista läsnäoloa, jossa hän tajusi, Jumala on olemassa. Hän ei nähnyt Jumalaa, mutta hän tajusi, Jumala on olemassa. Hän sanoi, että hän alkoi hyppelemään oikein siellä huoneessa siitä ilosta, että nyt minä tiedän, Jumala on olemassa. Ne ei ollut mitään kuivia hyppyjä. Ei, ajatelkaa. Pelastumaton ihminen hyppii huoneessa riemusta, kun tajuaa, että Jumala on olemassa. Hän meni isän luoksi, isä, sanoi, isä, minä tiedän nyt, Jumala on olemassa. Hän oli rehellinen etsijä. Ja mitä hänen elämässään, mihin se johti tänä päivänä, hän on ollut tuhansille, sadolle tuhansille ja miljoonille välittämässä evankeliumia, kun hän kohtasi Jeesuksen armon. Tämä asia on tärkeä tänäkin päivänä, vieläpä meidän uskovienkin kohdalla. Olemmeko me rehellisiä, vilpittömiä, aitoja? Etsimmekö me Jumalaa tosissamme? Jumala ilmestyy silloin meidän elämään. Kun Jeesus saarnasi oman aikakautenaan, sanoi näin, että tämä kansa kunnioittaa minua huulillansa, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana. Turhaan ne palvelevat oppeja, jotka ovat ihmiskäsky. Kyllä siellä rukoiltiin, kyllä siellä laulettiin. Kyllä siellä oli monenlaista seremonia. Kyllä siellä oli monenlaisia juhlia, kalenteriin merkittyjä, jotka pidettiin. Mutta sieltä puuttui elävä usko. Ihmisiä, jotka olisivat tunteneet elävän Jumalan, uskontoa oli paljon, mutta elävä usko puuttui. Ja Jeesus, aivan kuin tärkeimmän tai keskeisimmän syyn siihen, miksi oli niin, hän osoitti niille uskonnollisille johtajille, lain oppineille, fariseuksille, kirjan oppineille, joille hän sanoi, että te olette vieneet tiedon avaimen. Itse ette ole menneet sisälle, ja sisälle meneviä olette estäneet. Ja kun mä oikein ajattelen tätä sen aikaista yhteiskuntaa ja sitä, missä me nyt olemme tänään, niin ei tässä nyt niin kovin paljon erilaisuutta näiden asioiden kanssa on. On paljon uskonnollisuutta, on paljon tällaista ulkokohtaista, mutta puuttuu elävä usko. Ja monta kertaa uskonnolliset johtajat eivät itse ole käyneet sisälle pelastukseen, eivätkä voi sanoa, että Jeesus on minun Herrani ja kokeneet Jumalan armon. Ja jos ei ole päässyt osalliseksi Jeesuksesta, niin ei sitä myöskään toisia johda sitten Jeesuksen luokse. Muuten vihollinenkaan ei koskaan johda ihmistä Jeesuksen tykö. Ei koskaan. Ei edes sillä tavalla, että mä ensin johdan sen uskoon, vähän niin kuin mä työnnän sen sinne seurakunnan keskelle, niin kuin Trojan puuhevonen, ja sitten mä sen niin kuin vedän sen uskosta pois. Se tietää, että jos ihminen tulee uskoon, niin hän menettää ihmisen. Hänestä tulee Jeesuksen oma, ja Jeesus on paljon väkevämpi ja voimallisempi. Kiitos Jumalalle. Suurin asia kuitenkin kaiken tämän keskellä on tämä ihmisen sydämen asenne. Tuossa Matteuksen evankeliumin luvussa 13, kun siinä mainitsin tästä, kuinka kylväjä oli lähtenyt kylvämään ja sitten tuli paha ja otti sen sanan siemenen pois sieltä sydämestä, niin siellä edellä Jeesus mainitsee jotain äärettömän tärkeää. Ja tämäkin koskettaa tämän ajan ihmisiä yhtä lailla niin kuin he kosketti silloin. Yksi vanhan testamentin kaikista eniten lainattuja lauseita on se sana, jonka Jumala puhui profeetta Jesajalle, kun Jumala lähetti Jesajan julistamaan Jumalan valtakuntaa. Ja siinä yhteydessä Jumala antaa ilmi sen, että se kansa, jonka luokse hän nyt lähettää Jesajan, on sellaista, että ne ei halua. Ne ei halua kuulla, he ei halua nähdä, he ei halua oikeastaan osallistua siihen. He haluavat olla tietämättömiä, ymmärtämättömiä. Ne työntävät sen pois, mitä Jumala heille tarjoaa. Hän sanoi nimittäin tässä 13. luvussa, jakeessa 15, sillä paatunut on tämän kansan sydän. Ja korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat ummistaneet, etteivät he näkisi silmillä, ne eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään, eivätkä kääntyisi, ja etten minä heitä parantaisi. Sä voit sanoa, että tule kuuntelemaan Jumalan sanaa, kun älä puhu mulle mitään Jumalasta. Tule nyt kokoukseen, en mä nyt jaksa. Tai jotain vastaavaa. Ihminen voi hienostikin sen torjua sen asian. Ja lähtökohta voi olla siinä, että ihminen ei halua. Hän ei halua tietää enempää, koska hän haluaa hallita omaa elämäänsä. Nyt mä ymmärrän sen, että jos joku on väsynyt, älä ymmärrä väärin, joku on niin väsynyt, että melkein kaatuu sänky, ei kai hän jaksakaan lähteä. Nyt mä puhun ihmistä, joka oli uskossa, joka oli pelastunut. Langenen ihmisen luonnollinen tila on se, että hän haluaa olla oman elämänsä Herra. Tehdä mitä hän itse haluaa ja hallita omaa sydäntänsä. Jos Jumalan hän tunnustaa, hän haluaa sellaisen Jumalan, joka hyväksyy kaiken sen, mitä hän tekee. Ja hän haluaa pysyä erossa Jumalassa tavalla tai toisella, ettei mikään häiritse hänen rauhansa. Eikä hän halua millään tavalla olla tiliyhteydessä elävän Jumalan kanssa. Tuossa kun mä luin Jumalan sanaa, mun täytyy nyt tarttua tuohon kiinni, vaikka se voisi katkaista tämän ajatuksen. Kun luin tämän Jumalan sanan kohdan, yhtäkkiä tuli mieleeni kokemus täältä tuolta Satakunnasta. Tämä on Pirkanmaata nykyään. Satakunnasta olin kerran julistamassa Jumalan sanaa ja luin siitä sanan kohdasta ja sanasi, jolla korva on, se kuulkoon, mitä Herra seurakunnille sanoo. Ihmeellinen asia oli se, että sen puheen aikana eräs henkilö parantui korvastansa. Halleluja. Se sama meni sydämeen, mutta matkalla se meni korvaportin kautta ja siinä parasi korva ja putosi sitten sydämeen. Jolla korva on, se kuulkoon. Hänen korvansa poksahti auki sen saarnani aikana. Voin kertoa, että mä itse olin aika masentunut jotenkin omasta puheesta, niin kuin yleensäkin varmaan. Niin että ei nyt ollut oikein hyvä kokous. Ei ollut ihan sellaista, kun te tiedättekö sellaista hallelujaa tyyliä. Mutta siitä huolimatta Jumala teki ihmeen. Ja sulla on korva kipeä tänään, niin nyt tää on sellainen sananpaikka, jota vastaa Jumalan terveys. Halleluja. Kiitos Jumala. Hän antaa täältä näitä makupaloja välillä täältä sanasta ja ota vastaan. Ja uskonsa kiitä. Jumala tekee ihmeitä. Matti tuossa mainitsi tästä ajasta, missä me olimme. Tämä on merkillinen aika. Jos me sanotaisi hienosti, niin tämä aika on niin sanottu postmodernismin aika. Tuota sanaa ei tarvitse opiskella sinänsä. Se ei niin kuin siinä mielessä hyödytä. On kysymys ajasta, jossa ihmiset valitsevat omat totuutensa. Se on niin kuin suuri sellainen seisova pöytä, jossa on hienoja ruokia. Ja ihminen menee oman lautasensa kanssa ja valitsee itsellensä sopivat. Ja jättää jotkut muut. Tämä on minun ruoka-annoksi. Tämä on minun totuuteni. Ja toinen ottaa omat annoksensa. Tämä on minun totuuteni. Tämmöinen aika on tavallaan kaiken loogisen ajattelun hautausmaata, kuolema. Sillä ei voi olla monta totuutta samanaikaisesti. Tämä aika on aivan kuin herännyt siitä tai syntynyt siitä opista, mikä oli ennen teoriaa. Ja nyt se on totuutena ilmoitetaan koulussa, eli evoluutio. Sattuma, luonnon valinta ja mutaatio ollut kaiken syntymisen lähden opetetaan. Tämä merkitsee arvomaailmassa täydellistä romahtamista. Tälle pohjalle on syntynyt tämmöinen postmodernismin aika, jossa jokainen haluaa sen oman totuutensa. Ja tässä on juuri tuo sana suvaitsevaisuus, joka on tavattoman suvaitsematonta niitä kohtaan, jotka uskovat vielä Raamatun Jumalan ja sen sanaa. Eräs kunnettu filosofi ja kirjailija sanoi näin oman aikanansa, että me vastustimme moraalia, koska se rajoitti meidän seksuaalista vapauttamme. Me emme anna kenellekään oikeutta rajoittaa sitä, mitä minun lihani haluaa tehdä. Me muutamme moraalikäsitteet, me työnnämme sen pois, me otamme tilaa sille, mille me itse haluamme. Me vastustimme moraalia, koska se rajoitti meidän elämäämme. Tästä keskustelusta voisi puhua paljonkin, mutta en mene siihen tänään sen enemmän. Raamattu vaan sanoo, että, että jotka eivät kunnioita Jumalaa, heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Ja roomalaiskirjeen ensimmäinen luku on kyllä niin väkevää tekstiä tästä ajasta, missä me elämme. Voisin lukea tuon Efesolaiskirjeen 4. luvun kohdan, joka itsessään kertoo, mistä on kysymys. Efeson seurakunta muuten syntyi Pyhän Hengen herätyksen kautta, apostolin teot 19, missä kerrotaan tuosta herätyksestä. Syntyi väkevä seurakunta. Tälle seurakunnalle Paavali kehotti, että täyttykää hengellä. Ja tämän seurakunnalle Paavali kirjoittaa näin 4. luvussa, jakeessa 17-19, tällaiset sanat. Sen minä siis sanoin ja varoitan Herrassa, älkää enää vaeltako niin kuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa. Nuo, jotka pimentyneinä ymmärrykseltään ja vieraantuneina Jumalan elämästä, heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden, ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan harjoittamaan kaikkinaista saastaisuutta ahneudessa. Mutta näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan. Kuinka tärkeää on tänä päivänä pitää lasten leirejä, nuorten leirejä ja nostaa esille Raamatun moraalikäsitteet. Uudestaan puhua siitä, mitä Raamattu puhuu puhtaasta elämästä. Minun Raamattuni sanoo vielä tänä päivänä näin, että Pyhä Henki näyttää todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Vielä on olemassa suuri pyhä Jumala, joka sanoo, tuo ei ole oikein, tuo on väärin. Jumalan pyhä henki, joka seurakunnan keskellä myöskin vaikuttaa. Ja kun te täällä pidätte näitä pyhän hengen iltoja, antakaa Jumalan hengelle toimintaoikeus, että hän voi toimia niin kuin hän tahtoo ja johtaa ihmiset todelliseen vapauteen Kristuksessa, Jeesuksessa. Jeesus sanoi pyhästä hengestä, että hän ottaa minun omastani ja jakaa teille. Hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Kiitos Jumalalle. Jumalan pyhä henki haluaa viedä meitä eteenpäin kaikella alueella. Ja jos sinä haluat elää pyhää elämää, jos sinä haluat elää pyhän hengen valtaamaa elämää, vaeltaa hengessä, niin sinä huomaat, että pyhä henki johtaa puhtauteen. Ajatusmaailmassa, mielenmaailmassa, tahtomaailmassa, fyysisessä olemuksessa, pyhä henki johtaa siihen. Sillä silloin sinä olet vapaa, todellisesti vapaa. Silloin sinä täytyt pyhällä hengellä voimallisi. Silloin Jumala alkaa uskomaan sinulle asioita ja sinä pääset eteenpäin uskon elämässä. Jumalan pyhä henki antaa sen vapauden ja se ei ole lainalaista vaellusta, vaan armossa vaeltamista. Jumalan kiitos. Kiitos Herralle. Hän on ihmeellinen ja hyvä ja hän tekee väkeviä asioita. Jumalan pyhä henki vie meitä eteenpäin. Ja kun pyhä henki alkaa puhumaan, niin se on merkillinen asia. Mä sanoin jossain kokouksessa. Pyhällä hengellä on kahta versiota pelastumisesta. Pyhällä hengellä on kahta versiota vesikasvamista. Pyhä henki ei ilmaise kolmea versiota seurakuntajärjestyksestä. Kaikki nämä versiot ovat osoituksena siitä, että ihmiset ovat pyrkineet selittelemään Jumalan sanaa. Pyhällä hengellä on se yksi totuus, jonka hän osoittaa. Jumalan pyhä henki ei puhu eri tavalla helluntai-seurakunnassa, kun pyhä henki puhuu tuolla vapaa-kirkossa. Pyhä henki ei esitä erilaisia versioita, vaan kaikki on kysymys siitä, että ihmiset ovat tulkineet, jos tällaisia versioita on tullut. Vähän Paavali mainitsee siinä, että pyhä, me opetamme pyhän hengen opettamilla sanoilla, selittäen hengellisesti. Ja kun ihminen lähtee selittämään sanaa, se selittää hengellisen, lihallisesti ja maallisesti. Me tarvitsemme pyhää henkeä, että hengelliset totuudet välitetään sellaisena, kun Jumala on ne tarkoittanut. Sitä tarkoittaa se hengellisesti. Ja Jumala haluaa, hei. Jumala haluaa ilmestyksen hengen kautta täällä Kihniöllä näyttää teille suuria asioita, mitä meillä on Kristuksessa Jeesuksessa. Paavali puhuu siitä ja rukoilee sitä, että ilmestyksen hengen kautta seurakunnan veljet ja sisaret saisivat nähdä, mikä on perinnön kirkkaus Jeesuksessa. valtavia asioita. Pyhä henki johtaa pyhään elämään. Ja kun mä puhun kristillisestä maailmankatsomuksesta, niin kaiken perusta on tämä Jumalan sana, on tämä ilmoitus. Tämä on kaiken perusta ja pohjana. Ja Raamattu sanoo näin, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Vaikuttajana on pyhä henki ja Jumalan sana ja ne synnyttävät uskon. Ja siinä uskon kautta me alamme näkemään Raamatun hengellisiä totuuksia. Näkemään niitä asioita, joita inhimillisesti me emme kykene. Vaikka olisi kuinka viisas, vaikka olisi kuinka paljon lukenut. Mutta pyhä henki avaa valtavia totuuksia. Uskon kautta me ymmärrämme, niin kuin siellä sanotaan, Hebrealaiskirje 11.3. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanan. Uskon kautta me ymmärrän. Minusta tämä on niin äärettömän vapauttavaa. Kyllä mä tykkään, jos on sellaisia tiedemiehiä, uskovia tiedemiehiä, biologia, jotka ymmärtää kaikkien alkuaineiden perä ja näin. Mutta tiedätkö, tämä usko ei ole riippuvainen heistä, eikä heidän todistuksestaan. Vaikka heitä on, ja kiitos heistä, ja Jumala nostakoon viisaita tiedemiehiä esille. Mutta tämä on uskon kysymys. Jumalan pyhä henkin kautta historian välittynyt Raamatun väkeviä totuuksia, muun muassa maailman elämän synnystä. Ja Jumalan pyhät on kautta historian ylistäneet, kiittäneet uskossa, tietoisena siinä, että meillä on tällainen Jumala. Minun isäni on luonut maailman kaikkeuden. Halleluja! Ei siinä voi kuule kuvin nokka alaspäin kulkea, kun joka ajattelee, millainen on minun isäni. Hän on kaiken tämän luoja, ja mä olen hänen lapsen. Ja sitten mä mietin elämän kauhean isoja kysymyksiä. Miten Jumala pystyy tämän asian järjestämään ja tuu? Jumala antakoon henkensä kautta, sanan kautta sulle uskon levon nähdä, kuinka suuri sinun Herrasi on. Me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Näin sanoi Pietari Jeesukselle. Kyllä tämä on ihanaa tämä asia. Uskon kautta Jumala avartaa meille näitä valtavia totuuksia. Ja Paavali sanoi näin, että Jumala on antanut meille henkensä, siis pyhän hengen, sitä varten, että me tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Gamalielin jalkojen juuressa oppinsa saanut mies tunnustaa, minä tarvitsen pyhää henkeä, voidakseni ymmärtää Jumalan sanaa. Ja hän sanoo, Jumala on antanut henkensä, että me tietäisimme, mitä hän on meille lahjoittanut. Ja palaan takaisin siihen, mitä alussa sanoin. Kun Jumalan henki avaa meille valtavia Raamatun totuuksia ja lupauksia, otetaan ne vastaan ja sanotaan, että se on niin ja aamen. Jumala vaikuttaa sanansa kautta ja tekee väkeviä asioita. Ja tiedättekö, Jumala tietää kaiken. Hän on kaikkivaltias. Ja hän, joka on kaikkivaltias, asuu pyhän henkensä kautta täällä mun sydämessä. Ajatelkaa, että Jumala voi antaa omaa tietoutta sinuun. Ei siinä tarvita USB-liittimiä, eikä johdonpätkiä, eikä kaapeleita. Ja Jumala välittää tietoa hengessänsä sinun henkeen. Hän on jo täällä sinun sydämessäsi. Se on kuule helppoa. Sillä ei mitään kuituja tarvita, kun Jumala siirtää tietoansa sun sydämeen. Avaa sulle valtavia asioita. Ja joku aivan ihmettelee, mistä sä tontit. Ja sä elät sellaisessa todellisuudessa, kun Jumalan pyhä henki alkaa avaamaan. Siksi pyhän hengen illat olkoon myöskin sellaisia hetkiä, jossa sä alat näkemään Jumalan silmillä asioita. Me muutumme mielemme uudistuksen kautta. Se on tarpeellista, koska meidän mielemme näkyy vain ja ymmärtää vain näiden aistien mukaista maailmaa. Mutta Jumalan pyhä henki avartaa sun mieltäsi näkemään hänen todellisuuttaan, kuinka suuri hän on ja mitä hän voi tehdä. Ajatelkaa, Jumala on ilmaissut meille sanansa, miten kaikki alkoi. Me tiedämme. Jumala on ilmaissut sanansa, kuinka kaikki tulee johtumaan menemään eteenpäin, mikä on tulevaisuus. Se on täällä Jumalan sanassa. Maailman ihmiset miettivät, kyselevät ja arvelevat, mutta me tiedämme. Meidän käy hyvin. Pyhä henki on puhunut. Pyhä henki on näyttänyt seurakunnalle valtavia näköaloja. Valtavia näköaloja. Ja hän haluaa sun elämääsi myöskin näyttää niitä. Haluaa sulle myöskin puhua. sä pääset aivan kuin liität elämäsi tähän Jumalan verkkoon ja virtaan. Halleluja. Se on todellista PowerPointia, se on todellista voimalinjaa. Kiitos Jumalalle. Kun sinut sytytetään, sinut liitetään tähän Pyhän Hengen verkkoon. Halleluja. Silloin kun uskova ihminen on kylmällä paikalla, hän saattaa jopa hävetä niitä jollakin tavalla ja häiriintyä jotenkin niistä, jotka täytyy pyhällä hengellä. Hänestä alkaa tuntumaan, että pitääkö sitä nyt olla tavallaan noin ja noin, jos on kylmällä paikalla. Jotenkin vain ei niin kuin aina kestä niitä, jotka on täynnä pyhää henkiä. Me tarvitsemme pyhän hengen uudistusta elämässämme, jotta me näemme asioita oikein. Me teemme asioista oikeita diagnooseja. Ja me saamme ymmärrystä, miten me vaikeita tilanteita voidaan ratkaista. Pyytäkää, että Pyhä Henki antaa viisautta. Miten toimitaan, miten mennään eteenpäin. Hänellä on jokaisen asiaan kuule selkeä johdatus ja neuvon sanat, mitä tulee tehdä. Kysykää Jumalaa, pyytäkää hänen ilmestymistä. Rakkaat hyvät ystävät, Jumala muuttaa meitä kaiken aikaa. Jumala muuttaa. Ja mä ajattelin näin. Jos mä kohtaisin maailman hengellisimmän ihmisen, ja se maailman hengellisin ihminen sattuisi olemaan täällä Kihniöllä, mahdollisesti. Mä en tiedä, miten sitä oikein mitataan sillä tavalla, mutta mä ajattelin näin. Jos mä kohtaisin sellaisen ihmisen, joka on niin kuin hengellisin, se on eri kysymys, kun puhutaanko uskossa, mutta on kaikista pisimmälle päässyt hengellisyydessä. Mä kohtaisin silloin ihmisen, joka rakastaa kaikista eniten Jeesusta. Mä kohtaisin ihmisellä, jolle Jeesus olisi kaikista suurin. Mä kohtaisin ihmisen, joka on kokonaisvaltaisesti antanut elämänsä ilman reunaehtoja Jumalalle. Mä kohtaisin ihmisen, joka lepää valtavassa Jumalan rauhassa ja levossa, eikä pelkää tulevia asioita, eikä tulevia tapahtumia, mitä maailmassa vielä tulee. Hän lepäisi siinä todellisuudessa. Ja silti kun mä menisin hänen luoksensa, niin minä voisin sanoa, että kuule sinä maailman hengellisin kristitty. Sinä et vieläkään tunne Jumalaa. Hän on paljon suurempi kuin sinä olet luullut ja nähnyt. Me emme tämän ajan koskaan pääse tajumaan, kuinka suuri meidän Herramme on. Mutta jos me antaudumme Jumalalle ja Pyhä Henki saa meidän silmiämme avata, me alamme näkemään suuremman Jeesuksen. Ja meille tulee halu antautua hänelle. Meille tulee halu, niin kuin Jesaja, tässä olen, lähetä minut. Meille tulee halu rukoilla ihmisten puolesta, parantaa sairaita Jeesuksen nimessä. Meille tulee halu täyttyä Pyhällä Hengellä. Me alamme rukoilemaan armon lahjoja elämäämme. Ja me pyydämme, Herra, tee minusta sielujen voittajan. Tee minusta lohduttomille sellainen, että minun kasvoini loisteista he eivät synkäksi enää jää, niin kuin Job sanoi siellä. Jos hän saa koskettaa minun sydäntäni. Ja rukoillaan, ystävät, tänä iltana sitä, että kaikki uskonnollisuuden pölyt lähtee meidän elämästämme. Kaikki sellaiset mitään sanomattomat tekosyyt, ne valuvat pois meidän elämästämme. Ja tulemme niin kuin rehellisesti Jumalan eteen ja sanoo, Herra, tässä on vajavainen ihminen, mutta olet sanonut sanassa, että olet heikoissa väkevä. Halleluja. Ja kun me lähdemme aidosti Jumalaa seuraamaan ja kulkemaan, me koemme Jumalan voimia. Herätys kyllä tulee, jos on aitoja kristittyjä, jotka on valmiita elämään tämän tien. He kokevat suunnatonta iloa, valtavaa iloa, ja he tekevät kateellisiksi toisia. Toisen seurakunnan jäseniä ja muuten, jos se tapahtuu näin, että voi että. Minä olen katsellut Jumalan ihmisiä. Minä olen kadehtinut. Mä olisin halunnut olla, kun mä oon nähnyt jonkun ihmisen, jota Jumala on käyttänyt. Mä oon katsellut häntä. En vain kuunnellut, vaan katsellut hänen olemustaan. Mulla on tullut kateus, sellainen oikea, sellainen, että minäkin haluaisin. Minä haluaisin elää elämäni hyödyllisesti. En mitään sanomattomissa asioissa. Tämä kiitän, että se rauha, jonka Jumala antaa, se elämä, jonka Jumala antaa, niin ei siinä aina kiire ole, vaan siinä on lepo Herrassa. Siinä on ilo, siinä on vapaus. Ja tänä iltana, kun alamme rukoilemaan, niin rukoillaan sitä, että meistä tulisi vilpittömiä Jumalan sanan ja elämän Jeesuksen seuraajia, joiden sydämeen syntyy jano ja kaipaus, ja me vedämme tavallaan herätyksen alla. vaikka me kuka ole, emme ole sateen tekijöitä, mutta Jumala kunnioittaa rehellisyyttä. Halleluja. Jumala kunnioittaa sellaista, joka sanoo rehellisesti, mun elämäni ei ole mennyt hyvin. Mä olen uskosodannut kylmällä paikalla. Mutta mä haluaisin uudistua. Mä haluaisin saada tulta elämääni. Ja silloin, kun ollaan lähellä, Jumala voimavirta. Hoi kiitos Jumalalle, hän on niin armollinen meitä kohtaan. Ja hän haluaa olla sinua kohtaan myöskin väkevän armollinen. Kun luen lopuksi vielä tässä, niin kun käymme rukouksiin. Mulla on ollut sellainen ajatus tänään, että kun rukoillaan täällä, ensin tässä suurella alttarilla. Mä tiedän, että täällä monet on saanut jo henkikasteen ja olette puhuneet uusilla kielillä. Raamattu kehottaa meitä rukoilemaan, että joka puhuu kielillä, että hän taitaisi selittää. Rukoillaan tänä iltana tässä suurella alttarilla, että jokainen sellainen, jolla on jo kielet, joka puhuu uusilla kielillä, jolla on kielten, eri kielillä puhumisen armolahja, että Jumala antaa sulle selittämisen armolahja. Mulla on oikein sellainen sydämessä rukousaihe, että tästä kokouksesta jää jotakin vaikuttamaan tässä seurakunnassa. Sellaisia lahjoja, sellaista vaikutusta, että tällä kokouksella on sellainen synnyttävä vaikutus johonkin, joka täällä sitten lähtee kasvamaan kuin lumipallo kerta kaikkiaan. Halleluja. Ja sitten Pohjanmaa tulee ihmettelemään tänne Pirkanmaalle sitten, että mitä täällä tapahtuu. Me haetaan sitten teitä sitä tulta ja viemme sinne. Jumalan kiitos. Armolahjoista puheen ollen, ne ovat yliluonnollisia lahjoja. On hienoa saada puhua kielillä. Jotkut vähättelevät kielellä puhumisen lahjaa, mutta se on ihana lahja, valtava lahja. Osaan käyttää, osaan puhua kielillä kovalla äänellä. Osaan puhua hiljaisella äänellä ja osaan puhua kieliä, mitä minä en osaa. Eikö se ole merkitys? Osaan puhua kieliä, mitä minä en osaa. Mä oon ihmeellinen. Raamattu sanoi, että pelastuvaton ei voi ymmärtää hengestä syntynyttä. Joo. Puhun sellaisia kieliä, mitä minä en osaa. Ja ne vielä ymmärretään. Mä en tiedä, kerronko mä täällä Kihnyllä sen kerran. Tuossa Evijärvellä, kun olimme työssä mukana siinä. Ja mä olin johtamassa kokousta. Ja meillä oli sellainen ihana vaikutus siellä. Siellä mä koettiin sellaista Jumalan pyhän hengen läsnäoloa. Eräskin, joka oli lähetyskentälle menossa, kysyi, että onko teillä aina tällaista? Mä sanoin, että on. On. Me ollaan niin vaatimattomia. On. Joo. Ja se oli totta. Meillä oli erikoinen ilmapiiri seurakunnan yllä. Ja se johti siihen, että ihmiset alkoivat saada näkyjä, ilmestyksiä. Ja ennen kaikkea ne uskalsivat tuoda ne julki. Ja oli jälleen tämmöinen armolohjavartti, tai mikä se on sanonut. Siis erikoiset takapenkin sisaret toi niitä aina sieltä esille sitten, kun Jumala antoi näkyjä. Ja oli tällainen tilanne. Ilmeisesti siinä oli jälleen joku kertomassa jotain. Ja eräs veli, jolle Jeesus oli ilmestynyt, kuulkaa näkyvällä tavalla, antanut sanoman seurakunnalle, tuli siihen mun penkkiin odottamaan vuoroansa. Kun ei päässyt heti tänne, kun täällä oli vähän niin kuin ruuhkaa. Ihana ruuhka. Halleluja. Se on ihana asia, kun Jumala alkaa armolahjojen kautta, kuulkaa, rikastuttamaan seurakunnan elämää. Seurakunta herää. Tietysti joku voi pelätä, että nyt mun asiat paljastetaan. Mutta se on ihan oikein, että pelikääkin. Joo, pitää vapauteen päästä, ei tarvitse mitään pelätä. Tämä veli istui siihen. Ja mä olin siinä, tietysti se oli se kokouksen ilmapiiri. Mä puhuin siinä kielillä tavallaan niin kuin sillä tavalla, että en oikein ajatellut, mitä mä puhuin. Mutta puhuin väkevästi jotain kieltä. Kokouksen jälkeen tämä veli soitti minulle. Ja sanoi, että Markku, puhutko sinä ruotsia? Hän oli elänyt Norjassa, Tramsossa, hän oli elänyt Ruotsissa. Kyllä hän näin kielet osasi ja aksentin. Sä olet, että sä puhut riikin ruotsia. En mä tiennyt, että mä, eikö ihmeellinen Jumala, että mä ruotsin kieltä antaa. Joo. Se ei ollut mitään pakko ruotsia, kun mä puhuin uusina kielillä. Ei, mä halusin puhua. Mutta mä en tiennyt, mitä mä sanon. Mä en osaa sitä lausetta sanoa tänäkään päivänä sen pakkoruotsin jälkeen, mitä koulussa opittiin, niin sitä lausetta. Hän sanoi näin, että sä sanot näin. Mene rohkeasti tuon esille, niin minä maustan sen sanan. Käytin sanaa maustan. En mä tiedä, mitä se on ruoksi se sana, tai mikä on rohkea, ja kaikki ne on varissut pois, nämä tärkeät asiat. Ja mä sanoin, että en mä niin kuin sillä tavalla osaa, mutta mä olin välittänyt hänelle viesti. Mene rohkeasti esille, minä maustan sen sanan. Ja hän kertoo, että Jeesus ilmestyi, antoi sanan kohdan, minkä Jeesus antoi seurakunnan. Tämä on mielenkiintoista. On joku on sanonut, Viljasen Ilpo sanoi joskus, että puhuit italiaa, mutta ei kertonut minulle, mitä minä sanoin. Joskus Raamattuopistolla joku sisar Amerikasta tuli ja kertoi siitä, että puhuit, rukoilit espanjan kielellä oppilainen puolesta. Ne on ihmeellisiä asioita. Vain yksi lahja. Ja minkälaisia ulottuvuuksia voi olla, kun Jumalan pyhä henki alkaa vaikuttamaan. Ja tänä iltana, veljet ja sarjat, me käymme tässä nyt tähän alttarihetkeen. Ilta on rientänyt ja ollaan tässä Herran edessä. Rukoillaan, pyytetään ja kiitetään. Ja kyllä se näin, että kaikista nopein tapa Jumalan siunauksiin kulkee kiitoksen kautta. Kiitoksen kautta. Siinä on jo jonkinlainen uskon henki siinä mukassa, kun ihminen alkaa kiittämään ja kunnioittamaan ja palvomaan elävää Jumalaa. Jossakin on ihmiset, jotka kiroilevat, mutta täällä on Jumalan kansa, joka kunnioittaa elävää Jumalaa. Ja tämän illan aikana tässä voi joku parantua. Täällä voi joku saada henkikasteen täyttyä voimalla, saada armolahjoja. Jumala vaikuttaa täällä, rakkaat veljet ja sisaret. Ja me emme nyt menetä tätä hetkeä. Älä nyt kiirehdi kotiin vielä. Keskity nyt siihen, missä nyt olemme. Sillä voi tapahtua, kulkee väkeviä asioita tässä loppuhetkessä. Jumalan kiitos. Ja jos koet hyväksi, että saat, voit nousta kanssani seisomaan, niin voit sen tehdä siellä vapaasti, mutta jos haluat istua, niin kaikki mokomi. Mutta ollaan tässä suurella alttarilla ensin Jumalan edessä. Annetaan sydämemme kiitos hänelle, joka ansaitsee sen. Avataan sydämiemme hänen puoleensa, halleluja. Sillä hän on suuri, väkevä, voimallinen Jumala. Hän tekee ihmeitä.